Post dec du ciutagai pri auscultoi en la Nacia Filharmonio en Varsovio, la 4 de maio finigis la eliminadoi alla decnaua Internacia Chopin Concurso. La giurio cium presidis professoro Piotr Palecny electis 66 pianistoin, cui post neplenai quin monatoi de nove rencontigios en Varsovio dum la concurso mem. Lia opinie pri la alta pianista nivelo de la parto prenintoi atestas la electo de la plej ofte ludata komponaĵo, kiu estis scherzo mi maggiora 54, plej malfacila inter scherzoj de Chopin. Al la concurso exter la elimina etapo estis allasitei 19 pianistoj laureatoj de pian concursoj en Leeds, Miami, Bolzano, Hamamatsu, Tel Avivo, de Paderewski concurso en la Pola Bydgoszcz kaj de la Landa pian concurso de Frederico Chopin en Varsovio. En oktobro en la unua concurs etapo prezentiĝos 15 pianistoj el 12 landoj. Plej multnombre estos reprezentita Ĉinio, 19 pianistoj, Japanio kaj Pollando po 13 pianistoj. Por la nuniara concurso, lime della 2024 cae 2025, annunciigis 642 pianistoi el la tuta mondo. 171 estis allasitei alla eliminado, base della transcenditei registrajoi. La eliminadon partoprenis effective 162 pianistoi el 28 landoi. La solena inauguro de la decnava Chopin concurso comencidos la 2 de octobro cae concursei presentigioi dauros gis la 12 de octobro. La sequantagon ocaso solenajo dum quiu estos enmanigitei premioi cae ocasos concerto de laureatoi en la Varsovia Teatro La Granda. La vencinto de la unua premio en la Internacia Chopin concurso 2025 ricevos oran medalon kaj la premion en la alteco de 60.000 euroj. Post la concurso, ĝiaj laŭratoj partoprenos mondan koncertan turneon tra Europo, Azio kaj ambaŭ Amerikoj de Chopin Instituto kunlabore kun Ryukotov Agentejo.